Gis la dudexesa de julio en Lodzo dauris la dexesa internacia triennalo de texajo en la centra museo de texado en Lodzo la centra Pollando. Partoprenis gin interalie japana artistino Hiroka Watanabe, kiu donacis al la museo $100,000 por la organizado de expozicioj dedicitaj al la arttaksado. Hiroko Watanabe estas profesoro de la Tokia Universitato Tama Art, juriano de multaj expozicioj kaj internaciaj konkursoj.
Internacia Trienalo de Teksaĵo, okazanta jam 45 jarojn, estas la plej malnova kaj la plej grava prezento de fenomenoj ligitaj kun la arttaksaĵo en Pollando, adresita al artistoj de la tuta mondo kaj la plej reprezenta ekspozicio dediĉita al la arttaksaĵo. Laboraĵoj prezentataj el diversaj kulturregionoj dum la nunjara trienalo koncentriĝas pri unu sola vefto, la superado de limoj. Ili tuŝas multajn problemojn de la nuntempo, redifinantajn la identecon de nia civilizacio, de la etnaj sociaj grupoj kaj de individuoj. Ĉiuj prezentaĵoj alprenas apartan emfazon en la tempo de izoliĝo, traktante universalajn facetojn de la homa komunikado, ligojn, kiujn nin unuigas, kaj samtempe distancon, kiu nin dividas.